Moldova la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Începe înregistrarea partidelor la Comisia Electorală Centrală pentru alegerile generale din 5 aprilie.
Moldovenii din străinătate cer mai multe centre de votare.
În timp ce editorialistul Vitalie Ciobanu pledează pentru o campanie electorală civilizată.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Republica Moldova a asigurat Consiliul Europei că alegerile de la 5 aprilie vor fi libere și corecte. O declarație în acest sens a făcut noul reprezentant al Moldovei la Strasburg, Eugenia Chistrugă, la o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis. Mai multe organizații neguvernamentale au criticat lipsa de reacție a poliției la mitingul de marți de la procuratură, când au avut loc altercații între manifestanți și un grup de indivizi mascați. Liderii de la Amnesty International Moldova, Promolex și alte asociații au spus astăzi la o conferință de presă că polițiștii au căzut examenul incidentului de marți. Potrivit agenției Infoprim, Ministerul de Interne a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu violențele de la miting și a început o investigație. Regatul Suediei a anunțat că vrea să-și deschidă reprezentanță diplomatică în Republica Moldova. Potrivit Mold Press, Suedia va delega inițial la Chișinău un diplomat de rang înalt, urmând să ridice apoi nivelul de reprezentare la nivel de ambasador. Autoritățile suedeze spun că decizia ține seama de aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Suedia ar urma să preia președinția rotativă a Uniunii Europene la jumătatea anului curent. Firmele cu participare străină plătesc cele mai mari salarii în Republica Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, preluat de Basa Press, salariul mediu în companiile mixte din transporturi și telecomunicații a fost în 2008 de aproape 9.000 de lei. Pe ansamblul economiei, cele mai mici salarii de 1.600 de lei au plătit în 2008 școlile finanțate de la buget. Președintele Dmitri Medvedev a spus că Rusia și aliații ei sunt gata să coopereze cu Statele Unite în combaterea terorismului. Președintele Medvedev a făcut această declarație la Moscova, la un summit al țărilor semnatare ale Tratatului de Securitate Colectivă, Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kirghistan, Tajikistan și Uzbekistan. Liderii țărilor respective au hotărât tot astăzi crearea unei forțe militare de intervenție rapidă. În Armenia, adjunctul șefului poliției, fost consilier prezidențial, a fost împușcat mortal. Potrivit unui comunicat al poliției armene, colonelul Gevorg Mherian, în vârstă de 33 de ani, a fost asasinat cu 3 focuri de armă în fața ușii apartamentului său într-un bloc de locuințe la Erevan. Mherian a preluat funcția de conducere în poliție în iulie 2008. Înainte fusese consilier prezidențial pe teme juridice și s-a ocupat o vreme de combaterea corupției. Fermierii bulgari au blocat principalul punct de trecere a frontierei cu România, podul peste Dunăre de la Giurgiu Ruse, protestând împotriva importurilor de produse alimentare ieftine. Fermierii bulgari cer de asemenea guvernului să majoreze subvențiile pentru agricultură. Reuters scrie că protestul bulgar a fost inspirat de o acțiune similară a fermierilor greci, care continuă să blocheze frontiera de nord a țării.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Electorală Centrală a anunțat că începând de mâine partidele se pot înregistra pentru alegerile generale din 5 aprilie. La scrutin pot participa toate formațiunile înregistrate la Ministerul Justiției, adică 28 de partide. Cu toate acestea, nu se poate spune încă cu siguranță câte partide vor participa, a declarat Europei Libere vicepreședinta Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti.
Este important de reținut un fapt că zilnic va avea loc tragere la sorți privind numărul sub care va fi înregistrat concurenții care au depus documentele în ziua respectivă.
Și acest număr va fi și numărul partidului respectiv în buletinul de vot.
Da, mai corect numai ar fi să spunem concurentului respectiv, pentru că în același timp vorbim și despre candidații independenți. Mâine, data de 5, începe propriu-zis primirea documentelor care, conform aceluiași program calendaristic, se va desfășura în termen de 30 de zile. Agitația electorală începe din momentul în care a fost înregistrat fiecare concurent în parte.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat până acum 40 de observatori locali pe termen lung din partea Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului. Comisia va face de acum încolo demersuri către autoritățile electorale din alte țări ca să participe cu observatori la alegeri, iar Ministerul Afacerilor Externe ar urma să invite observatori din partea organizațiilor internaționale, cum ar fi OSCE, Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Deocamdată, Comisia nu a înregistrat niciun observator străin. În același timp, reprezentanții ai unor importante organisme europene au anunțat că Republica Moldova deja se află în proces de monitorizare și că de modul în care vor decurge alegerile va depinde și viitorul relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Astăzi, Ambasada Statelor Unite la Chișinău a difuzat un comunicat prin care salută decizia Moldovei de a petrece alegeri parlamentare pe 5 aprilie. Este apreciată drept pozitivă declarația recentă a președintelui Voronin, cum că actuala campanie electorală va fi un test pentru orientarea europeană a Moldovei, ca și intenția declarată a Moldovei de a coopera îndeaproape cu observatorii internaționali. Totodată, în comunicat se spune că Statele Unite pun accentul pe importanța unui proces electoral corect și transparent, care să permită cetățenilor moldoveni să-și aleagă în mod liber liderii săi. Îndemnăm guvernul Moldovei să asigure accesul deplin al tuturor candidaților la mass media și să asigure dreptul la libera întrunire într-o atmosferă lipsită de intimidare, se spune în comunicatul ambasadei americane. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-o la vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Potrivit statisticilor oficiale, peste 300.000 de moldoveni lucrează în străinătate. Potrivit estimărilor neoficiale, numărul ar putea fi de peste 1 milion, în majoritate oameni cu drept de vot. În 2005, în străinătate au votat peste 10.000 de moldoveni, număr modest pus de multe asociații pe seama faptului că nu se organizează suficiente centre de votare sau că nu li se dă posibilitatea de a vota prin poștă sau poșta electronică. Elena Moldoveanu relatează.
Președintele Asociației Emigranților Moldovei în Statele Unite, Vasile Binzar, spune că a expediat o scrisoare în adresa Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, în care cere deschiderea unor secții mobile de votare pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie. El notează că în Statele Unite sunt aproape 50.000 de moldoveni cu reședință permanentă care ar vrea să participe la alegerile din Moldova, însă pentru asta nu le sunt create condiții.
Majoritatea cetățenilor moldoveni sunt în California, în Washington, ceea ce e practic la vreo 5-6 ore numai zbor ca să votez la Washington din centrul ambasadei. Noi am propus ca să folosim oameni voluntari din asociația noastră sub supravegherea ambasadei, care să poate să ia un balot mobil și să meargă să strângă toate voturile și după aceea să le aducă înapoi la ambasadă. Noi preluăm costul ăsta asupra noastră.
Și moldovenii care muncesc în Italia ar vrea să participe la alegerile din Moldova, ne spune Larisa Olărescu, care conduce o asociație a emigranților moldoveni din Italia.
Guvernul actual, el nu are nevoie de voturile noastre, fiindcă știi că nu o să-l votăm, totuși vrem să schimbi lucrurile la noi în țară.
Și Andrei Țerna, președintele Asociației Patria Moldova din Federația Rusă, e de părere că emigranților moldoveni le este încălcat dreptul la vot. Mai ales că, remarcă el, Constituția Republicii Moldova garantează fiecărui cetățean acest drept, iar despre deschiderea mai multor secții de votare în străinătate se discută de mai multă vreme.
Eu am făcut acum o scrisoare adresată președintelui, domnului Voronin, și centru de alegeri a Moldovei. Cerem că să fie mai multe centre de alegeri făcute în Sankt Petersburg, în Moscova și în Ekaterinburg.
De la Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, am aflat că cerințele moldovenilor din diaspora ar fi imposibil de realizat atâta timp cât legislația nu prevede deschiderea unor secții de votare în afara teritoriului Republicii Moldova. Moldova. Ce a împiedicat autoritățile să modifice legea, îl întreb pe deputatul comunist Vladimir Țurcanu, președinte al Comisiei Juridice Parlamentare.
Pentru a asigura așa ceva, trebuie să fie creat un sistem informațional automatizat, inclusiv semnătură digitală, ceea ce încă la noi nu este pentru cetățenii încă dus până la capăt. Orice proiect de așa natură și de așa amploare a necesitat și niște sume enorme. Nu toate țările își pot permite așa ceva.
Analistul politic Igor Boțan precizează că abatere de la lege s-ar putea face numai dacă ar exista acorduri interstatale care să reglementeze amplasarea urnelor de vot în afara misiunilor diplomatice.
În privința urnelor mobile, peste hotare, votul electronic, registrul electronic, în ajunul alegerilor din 2005, toate aceste probleme au fost ridicate, au fost dezbătute. Din păcate, nu s-a ajuns la o decizie. Nici votul prin poștă nu a fost acceptat, dat fiind faptul că normele internaționale impun ca votarea prin poștă să aibă loc doar în țările unde există încrederea cetățenilor în poștă. În Republica Moldova știm că multe din coletele, plicurile care vin de peste hotare vin deschise, deci cineva le verifică.
Experții independenți sunt de părere că actuala guvernare nu ar fi interesată să deschidă mai multe secții de vot în străinătate după ce s-au convins că în alegerile precedente majoritatea emigranților moldoveni au optat în favoarea partidelor de opoziție. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Mai multă decență în campania electorală este ce și-ar dori editorialistul Vitalie Ciobanu.
După mai multe așteptări și speculații, în care unii puneau amânarea campaniei electorale pe seama încercării comuniștilor de a-și duce la bun sfârșit ultimele delapidări și privatizări frauduloase, acum știm, alegerile parlamentare vor avea loc pe 5 aprilie. Ne-am întrebat și noi, ce fel de campanie electorală va fi aceasta, după două mandate succesive ale PCRM, când parcă se simte un vânt de schimbare și în Republica Moldova. Din păcate, răspunsul pe care l-am primit ieri, chiar a doua zi după anunțarea datei alegerilor, a fost unul extrem de urât. Un miting pașnic de protest la Chișinău, organizat de Comitetul Helsinki și de alte ONG-uri, a degenerat într-o veritabilă bătaie, după ce câțiva indivizi mascați i-au atacat pe demonstranți cu pumnii și cu spray-uri lacrimogene. În mod curios, poliția municipală, care altfel vânează asidu protestatari însoțiți de animale domestice și tineri cu buchete de flori pe stradă, a strălucit prin absență, deși avea datoria să asigure ordinea publică. Dar să nu ne mirăm, acțiuni similare, cu persoane suspecte, plătite și trimise cu scopuri diversioniste în mijlocul unor manifestanți pașnici, s-au mai produs în ultimele luni. De pildă, incidentele de la Bălți, când tineri rusofoni au tăbărât asupra unui grup de protestatari ai Partidului Liberal, care cereau retragerea armatei ruse din Moldova. Campania electorală abia a început. Vor urma și alte încăierări? Suntem la Belfast? În sectorul Gaza? Trebuie spus că acest climat de violență, ce se instalează tot mai mult în Moldova, este încurajat de clasa politică. Încleștările din Parlament, bunăoară, nu diferă prea mult de ceea ce s-a întâmplat ieri în fața Procuraturii Generale. Lipsesc, deocamdată, doar pumnii în figură. Am urmărit la televizor confruntări verbale absolut penibile, când apelative gen criminali, bandiți, hoți, spioni și alte perle, menite să desființeze oponentul, curgeau în ambele sensuri, dinspre prezidiul Parlamentului, către sală și înapoi. Au răsunat chiar și amenințări cu moartea sau închisoarea, promise până sau după alegeri. Mass media nu se lasă nici ele mai prejos. În locul unor dezbateri în care publicul să audă bilanțul unei guvernări de 8 ani de zile, posturile TV, mai ales cele private, proferează acuzații fără drept de apel, jigniri ordinare, insinuări și procese de intenție și toate acestea într-un limbaj vulgar și toxic. Presa scrisă plutește de mult în ape murdare, înlocuind criticile responsabile cu atacul la persoană, analiza aplicată cu pamfletul jegos, argumentele raționale cu denunțul patriotic și statalist. În lipsa unor îndemnuri la decență și cumpătare, care să vină dinspre șeful statului, speakerul Parlamentului sau funcționarilor de la CEC, se poate crede că degenerarea campaniei electorale reprezintă o strategie a puterii, prin care se încearcă intimidarea opoziției și a societății civile. Poate deloc întâmplător, violențele au reapărut odată cu reinstalarea lui Gheorghe Papuc la interne, ministrul căruia acum îi se cere cu insistență demisia. Trebuie să știi să câștigi frumos, dar și să pierzi cu demnitate, căci dincolo de propriul tău interes, în joc este prestigiul țării. Cine vrea să-și impună supremația în stilul unei bande de cartier, nu are ce căuta în lumea civilizată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Marți la Chișinău, în fața Procuraturii Generale, reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului organizaseră un protest cerând respectarea libertății la întrunire. Numai că protestul a fost întrerupt de câțiva tineri mascați care s-au luat la bătaie cu manifestanții. Și unde a fost poliția? E întrebarea pe care o pun acum ONG-urile. Valeria Vițu are mai multe detalii.
Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, unul dintre participanții la mitingul din fața procuraturii, Sergiu Ostaf, este de părere că poliția este cea care tot mai puțin respectă prevederile legale, supunându-se doar unor ordine.
Există suficiente temei și probe pentru a demonstra că poliția a fost prezentă la fața locului, dar nu a respectat obligațiunea sa pentru a facilita desfășurarea întrunirii pașnice.
Chiar dacă organizatorii au făcut mai multe solicitări la poliție, la serviciul 902, acestea au fost ignorate intenționat, susține Ion Manole, directorul organizației neguvernamentale Promolex. Instituția pe care o reprezintă a și depus o cerere privind accesul la informație la Comisariatul General de Poliție, dar și la cel al sectorului Râșcani, în supravegherea căruia se află sediul Procuraturii Generale.
În special am cerut informații privind la ce oră s-a deplasat grupa de documentari la fața sediului Procuraturii Generale și care a fost cu componența sa nominal. Faptul că incidentul a avut loc în fața Procuraturii Generale este un mesaj simbolic, dar un mesaj foarte clar oferit de către actuala conducere a țării în ceea ce privește respectarea drepturilor omului.
La Procuratura Generală ne-au anunțat că petițiile depuse de protestatari în legătură cu altercațiile de ieri au și fost transmise la Comisariatul General de Poliție. Am mai aflat că deocamdată Procuratura Generală nu și-a făcut publică poziția pe marginea incidentului de marți. Solicitat de Europa Liberă, Tudor Căpățână, responsabil de relații cu publicul de la Comisariatul Municipal de Poliție, ne-a declarat că forțele de ordine nu au intervenit pentru că nu au fost informate în prealabil despre acțiunea de protest.
Poliția a fost anunțată despre evenimentele petrecute în timpul întrunirii spontane vizate doar după consumarea acestora. În perioada când a avut loc incidentul, nu au fost oarecare apeluri înregistrate în adresa serviciului 902.
Tudor Căpățână ne-a mai spus că nu știe nimic despre identitatea persoanelor venite cu măști și spray-uri cu vopsea în fața Procuraturii Generale, precizând doar că se acumulează probe și se investighează cazul. Unii tineri care au agresat mai mulți membri ai organizațiilor neguvernamentale au recunoscut că au fost plătiți cu 1000 de lei fiecare pentru a tăbărâ asupra grupului de protestatari din fața Procuraturii Generale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat cu o săptămână în urmă la Strasbourg pentru a prezenta în Parlamentul European poziția Rusiei în disputa energetică cu Ucraina, Constantin Kosachov, președintele Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat, a acordat un interviu corespondentei Europei Libere la Strasbourg. Interviu în care se declară convins că în viitorul apropiat va fi rezolvată problema reintegrării Republicii Moldova. Pentru că Moldova a negociat înțelept, este de părere demnitarul rus și a dialogat și cu Moscova și cu Uniunea Europeană, refuzând să facă o alegere tranșantă. Și care ar fi soluția pentru Transnistria?
Confederation with extended rights
Transnistria să aibă drepturi lărgite, reprezentare în Parlament și mai ales un drept de veto, este de părere Kosachov. O soluție, crede el, care va mulțumi în ultima instanță pe toată lumea. De la Transnistria la războiul gazelor ruso-ucrainian. Un război în care toată lumea a avut de pierdut, inclusiv Rusia, este de părere demnitarul rus.
Everybody lost. I am absolutely sure about that.
Cum era de așteptat, Kosachov pune întreaga vină pe Ucraina, motiv pentru care se declară și un avocat convins al proiectelor North și South Stream, conducte care ar lega direct Rusia de Uniunea Europeană, evitând tranzitul prin Ucraina sau alte țări. Și ce părere are despre intențiile Uniunii Europene de a-și diminua dependența energetică de Rusia, investind în proiectul Nabucco, un proiect care ar ocoli Ucraina, dar și Rusia.
I believe Russia should not oppose any alternative.
Rusia nu trebuie în niciun caz să se opună acestor proiecte alternative, sublinează Kosachov. Dacă țările europene vor să investească miliarde și dacă găsesc și surse de gaze cu care să alimenteze conducta, atunci nu au decât să construiască Nabucco. Constantin Kozachov se declară însă foarte sceptic cu privire la șansele de succes ale oricărui proiect care nu are Rusia ca partener.
Aici Radio Europa Liberă.
Marți, Curtea Internațională de la Haga a dat în principiu dreptate României în disputa teritorială cu Ucraina privind insula Șerpilor, astfel încât România poate începe acum prospectarea și eventual exploatarea resurselor de gaze și petrol din Marea Neagră, un subiect comentat pe larg de presa de la București, relatează Tania Radu.
Diplomatul român Bogdan Aurescu, care a alcătuit și susținut la Haga acțiunea deschisă de România împotriva Ucrainei pentru insula Șerpilor, este cu siguranță astăzi eroul zilei în presă. Ion Neioniță, editorialist la Adevărul, consideră că verdictul Curții Internaționale de Justiție arată odată mai mult că în România adevărata problemă este promovarea pe scară largă a incompetenților și a corupților. Tânărul director în Ministerul de Externe face parte din cealaltă categorie a specialiștilor bine pregătiți, care nu sunt numiți peste noapte în funcții înalte, așa cum se întâmplă cu clientela politică. Mai multe ziare anunță de altfel iminenta numirea lui Bogdan Aurescu pe poziția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. O recompensă bine meritată, susține Victor Roncea în Ziua. Pentru acest comentator, rezultatul de la Haga ar putea deschide calea spre rezolvarea definitivă a tuturor problemelor istorice și diplomatice cu Ucraina. Cristian Tudor Popescu nu primește foarte senin vestea de la Haga. În editorialul pe care îl semnează în Gândul, mută atenția pe soarta petrolului care se găsește în regiune, sub Marea Neagră. Soartă nesigură, crede jurnalistul, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu resursele din subsolul României, concesionate pe Mininic, companiei austriece OMV. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
În perioada în care la conducerea Statelor Unite s-a aflat George W. Bush, negocierile vizând controlul înarmărilor cu rivalul din anii războiului rece, pe vremuri Uniunea Sovietică, acum Rusia, au părut a cădea pe un plan secundar. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce are de gând administrația Obama.
Președintele Barack Obama are de gând să inițieze cele mai ambițioase convorbiri vizând controlul înarmărilor din memorie recente, el vizând reducerea arsenalului nuclear american cu 80%. Dacă acest plan ar fi pus în aplicare, cele două țări, Statele Unite și Rusia, ar urma să rămână cu 1000 de focoase nucleare fiecare. Surse de presă arată că un factor cheie în acest demers este rezultatul analizei pe care noua administrație o efectuează în legătură cu proiectul scutului antirachetă, pe care Bush îl dorea amplasat în Republica Cehă și Polonia, plan criticat cu înverșunare la Moscova. Acelea surse arată că Obama dorește să înființeze un birou de neproliferare la Casa Albă, urmând ca acest birou să supravegheze negocierile care ar urma să fie purtate de o echipă condusă de Gary Samar, fostă oficialitate din administrația Clinton. De procesul de negociere se va ocupa direct Departamentul de Stat condus de Hillary Clinton. Administrația Obama nu a luat o decizie cu privire la scutul antirachetă, dar chiar și amânarea instalării în Republica Cehă și Polonia ar putea elimina un obstacol major în calea negocierilor cu Rusia în chestiuni de dezarmare. Dacă un acord de dezarmare atât de radical ar fi obținut, acesta ar pune presiune asupra Marii Britanii, care are 160 de focoase și altor puteri nucleare, care se vor vedea în situația de a reduce și ele arsenalele. Obama consideră dezarmarea nucleară un obiectiv central al administrației sale și prima sa măsură este redeschiderea negocierilor cu Moscova pentru înlocuirea acordului soviet-american vizând armele strategice. Acel acord a dus la reducerea arsenalelor nucleare de la 10.000 la 5.000. La Washington, pentru Europa Liberă, pare de stil.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Invitata serii este Silvia Marcovici, cunoscută violonistă născută în Moldova, la Bacău.
Am avut câteva discuții cu tineri violoniști români și încercam să aflu de la ei ce violonist au ca model. Cei doi cu care am discutat, de exemplu, nu cunoșteau pe nimeni, dar o aveau ca model pe Silvia Marcovici.
Aș vrea să-i cunosc și eu, cum îi cheamă. Însă sunt anumite lucruri în România care se întâmplă la ora actuală, care mă dezgustă profund și care tocmai arată un fel de dispreț și ignorarea unor personalități care au însemnat istoria muzicală României, și începând cu Ștefan Gheorghiu și terminând cu mine. Genul Festivalul Ionescu, în jurul Festivalului Ionescu nu mai sunt chemat, Ștefan Gheorghiu nu e chemat.
Dar m-am mirat cumva când spuneau că v-au ca model. Am întrebat ce fel de discuri puteți asculta și mi-au spus că ascultă încă LP-urile vechi.
Dar în conducerea Festivalului Ionescu sunt oameni ca Hollander, care e o catastrofă, habar nu are de muzica clasică și care face mizerii, care n-are nicio idee de vioară, de... își rezolvă problemele și urele lui personale, pedepsind anumiți oameni ca Ștefan Gheorghiu, care are o anumită vârstă și o anumită notorietate în lumea internațională și care, când n-o să mai fie, sunt absolut convinsă că o să fie ridicat în slăvi.
Mă întrebam de ce n-apare integrala Beethoven cu Valentin Gheorghiu, de exemplu.
De exemplu, sau o mulțime de lucruri de genul ăsta. Nu trebuie să uităm că la Festivalul Ionescu eu am câștigat premiul întâi. Ori, în jurul la Festivalul Ionescu, la concursul Ionescu, sunt oameni care nu au absolut, înainte, valoare internațională nu au. Și nici nu a câștigat concursul Ionescu, deci pe bază de relații, pe bază de protecție, sunt niște lucruri foarte dezgustătoare, o rușine, pur și simplu o rușine.
Dacă tot suntem la discurs, să vorbim puțin despre ediția Silvia Marcovici, care începe să apară, a apărut volumul întâi la Casa Doremi.
Da, sunt anumite înregistrări live care le-am făcut de-a lungul anilor mei de carieră, în care s-au ales anumite care au ieșit acum și o să fie și volumul 2. De altfel, au intenția să fac integrala de Beethoven, din care 8 sonate au ieșit cu Valentin, dar lipsesc al treilea și al șaselea, care ar fi trebuit Electrecordul să le termine și eu sunt absolut la dispoziția lor, dar nu am primit niciun telefon, nimeni nu e interesat în treaba asta.
Pedagogul Silvia Marcovici, aveți și studenți români?
Am un student român-ungur, dar român din partea ungurească, Tibi Genghe, extraordinar de talentat. Am descoperit a doua mea vocație, care nu a fost o iubire de la prima, cum se spune, cu de fudră. Am descoperit-o exersând. Am o clasă extraordinară de 10 studenți, o atmosferă, sunt toți copiii mei, îi ador, îi alint, îi cert, sunt foarte severă, dar în același timp îi iubesc foarte mult, sunt ca și copiii mei. Deci mă simt extraordinar de bine când mă duc la Graz și sunt cu ei.
Violinista Silvia Marcovici, care de curând s-a aflat în concert la Praga.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Expresul de Ungheni, aflați de la Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului.
Sate rămase fără terenuri pentru construcția caselor individuale. La Valea Mare, un sat situat la 5 km de orașul Ungheni, nu mai există la ora actuală nici un ar de teren destinat construcțiilor de case individuale. Tinerii ce vor să se stabilească aici cu traiul au o singură soluție, sau să stea cu părinții, sau să-și cumpere o casă. Potrivit primarului Galina Varvariuc, atunci când s-au repartizat terenurile pentru construcții, ar fi trebuit să fie respectate anumite cerințe, ca solicitantul să locuiască sau să lucreze în comună. Nu s-a ținut cont de așa ceva. În consecință, circa 100 de loturi pentru construcția de case sunt ocupate de persoane ce locuiesc azi la Chișinău, Ungheni și în alte localități ale Republicii. De ani buni aici nu se construiește nimic. La ora actuală, prețul unei case de locuit la Valea Mare variază între 10.000 și 80.000 de euro, iar al unui lot de 12 ani destinat construcției, 2.000-3.000 euro. După aproape 10 ani în care activitatea Palatului Culturii din Ungheni a fost paralizată pe timp de iarnă, din cauza lipsei căldurii, la finele lunii februarie, anul curent va fi dată în exploatare aici o nouă centrală termică. Potrivit unui comunicat al primăriei Ungheni, lucrările în ceea ce privește asigurarea acestei instituții cu agent termic sunt pe ultima sută de metri. La ora actuală se efectuează reglare și testarea utilajului. Toate acestea au fost posibile datorită unui împrumut bancar în valoare de 5 milioane de lei pe care primăria l-a contractat în toamna anului trecut.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mița Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la Radio Europa Liberă la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.